за пътя на българската ваксина срещу COVID-19, чийто прототип беше представен на 15-ти Световен конгрес за ваксини през седмицата. Ще говорим с имунолога професор Андрей Чурбанов от БАН, който го представи на въпросния форум. Здравейте!
Здравейте!
Прояви ли се интерес към въпросния прототип на ваксина?
Когато става дума за представяне на научен форум, винаги интерес е в дискусиите и да. Така определено имаше, разбира се, защото се представиха в сесията, която беше за нови ваксини за COVID, тъй като форум е изобщо за ваксини. Имаше две сесии за COVID, в които се представиха няколко варианта на нови ваксини, като освен нашата на ниво експериментален дизайн и научна част, имаше още няколко представени в същата форма, но и няколко фирми-производители представиха алтернативни форми на съществуващите ваксини.
Аз вече четох, че над 200
да, точно така.
Има.
Да, но
предвидени.
Това е много, много, много е хубаво това, защото този голям набор от експериментални ваксини, които са преминали научните експерименти, дават възможност за едно голямо разнообразие на евентуални възможности по отношение на производство на ваксини. Защото ясно е, че ваксините постоянно се подобряват, постоянно се променят и винаги да има нови възможности, които могат да бъдат по-ефективни и по-безопасни.
А колко време и пари са нужни, за да се стигне до края на този процес? Вие сте завършили научната част.
Точно така.
Може би да кажете на какъв етап сте сега и колко още време е нужно и средства най-вече, защото всъщност оттам се тръгва, за да се продължи.
Ами, ще дам такъв един пример. Държавите, които инвестират в свои ваксини, не купуват чужди. Разликата в парите, които се дават за едното и за другото, са колосални. Ще дам такъв пример. Аз много пъти, в последните години, се инвестират пари за нови ваксини, разбира се, но когато случаят е много така назрял по отношение на текуща пандемия, изобщо, когато има един такъв проблем, се дават ударно доста по-големи средства. Всички ваксини, които в момента са на пазара, бяха подкрепени от държавите, които подкрепиха производителите, плащайки им първа, втора и трета фаза на изследване, които иначе фирмите рискуват правейки ги, защото могат да се повалят. Става дума, зависи от държавата, разбира се, защото тестовете струват различно. У нас има много клинични изпитвания и в момента на много препарати, биопрепарати става дума, като моноклонални антитела, като различни други такива терапии, за ваксини не е в момента, но цената обикновено е между 5 и 15 милиона. И ако на някой се стори безкрайно много, ще кажа, че за ваксините, които купуваме за момент, дадохме 600 милиона, така че разликата е колосална. Испания даде 10 милиона и разработиха ваксина, която в момента е на същия етап.
Така, ако имахте тези средства, можехте да реагирате наравно с...
Разбира се, защото това дава, това е капацитет.
Тези производители, които вече
направиха. Ами това е капацитет, дава възможност, когато човек има много повече пари, може да наеме много добри специалисти, които да помогнат на нашия екип. Мой екип е прекрасен, но той, разбира се, има някакъв капацитет.
Лимит,
защото се правят много разнообразни варианти. Това, което хората не знаят, че когато се прави експерименталния дизайн на ваксина, тази, която виждате на крайния етап, е една от сигурно 50-те варианта, които екипите тестват. Най-различни форми, варианти, количества и така нататък. И именно това е капацитета, който не винаги е достатъчен по отношение на един така провеждане на пълен експериментален план. И когато капацитет е по-малък, хората работят просто по-бавно.
Само въпрос на парите ли е обаче, има ли политически елемент?
Смятам, че има и такъв момент. Изобщо не е въпрос само за парите, защото видяхме, че, пак ще спомена, давах се много повече за изобщо неща, свързани с вакцинацията, които се плащат обществото без да се задават въпроси, а всъщност производството на собствени лекарствени средства, нека да не говорим дори само за ваксини, е въпрос и приоритет на национална сигурност, защото държава, която произвежда своите лекарствени средства, е независима. Тя няма как да, разбира се, трудно е да имаме наши български продукти. Във времето видяхме колко български продукти, като се започна от някои ваксини, да се стигне до най-обикновените медикаменти за главоболие, бяха изместени от чуждите, като продължавам да твърда, че това е въпрос на политика.
Вие имате изключително много последователи във Фейсбук. Има хора там, които казват, ще се вакцинирам само с българската ваксина. сякаш чакат да я има още утре, а това за жалост няма как да се случи, по причините, които досега обсъждахме. Да чакат ли?
Ако изобщо хората са решили да се ваксинират под някаква форма, разбира се, че нашата ваксина няма да бъде готова в рамките на, може би, този ваксинационен период.
Срока на вируса.
Срока на вируса, разбира се. Това, което е иновативното, което, нали, всеки би се запитал защо го правиме тогава, е, че прототипа на вакцинация, който използваме, ноу-хауто на приготвяне на ваксината и вариантите за нейното тестване са доста иновационни, което предполага възможността да правиме всякакви ваксини в близко бъдеще по отношение не само на други коронавируси, но и на други вируси изобщо. Така че ние смятаме, че тази платформа вакцинационна ще бъде иновативна и модерна и може да бъде използвана за бъдеще. Но да, в близките месеци няма как да стане, при положение, че едва ли нашата страна ще е готова да изсипе тези пари, при положение, че никога до сега ние работиме от април по първия прототип, разбира се, този, който е готов, финансиран от Пастьор, плюс дарителската кампания. Ние работим от април, май миналата година. До момента единственият държавник, който се заинтересува как върви ваксината и какво се случи, и дори ни посети в лабораторията, беше президент Румен Радев.
Професор Пенка Петрова, директор на Института по микробиология в БАН, каза по Държавното радио да не чакаме, и тя така каза, българската ваксина, а да разчитаме на вече одобрените. Вече мина доста време от въвеждането на въпросните одобрени ваксини. Можете ли да кажете доколко на тях наистина може да се разчита за това време, в което имате наблюдения, сигнали, разговори с хора?
Дебатите в научната общност продължават. Така че много е важно човек дали говори като администратор и като учен. Учените подлагаме на съмнение всичко, което не е категорично като резултати, докато администратора по-трудно си го позволява. Той трябва да представи на хората категорични мнения по тези неща. Що се отнася до ваксините, това, което, разбира се, човек може да се запита, защо продължава да се подписват информираните съгласия, нищо, че вече толкова време хората се имунизират, въпреки че милиарди хора се твърди, че вече са имунизирани с тези ваксини. Разбира се, че са много разнопосочни мненията. В някои случаи има научни данни, че те предпазват в една висока степен от усложнение на заболяването и от смърт, но категорично вече данни има, че те не предпазват от заразяване и възможността човек да заболее. По отношение на вакцинацията, аз многократно твърда, че тук една комбинация от риск от вакцинация спрямо риск от прекарване на заболяването. Така че, ако един човек се чувства застрашен, а тези застрашени хора трябва да бъдат всички, които са с тежки автоимунни болести, сърдечни болести, с диабет, с най-разнообразни такива ендокринни заболявания, там риск от прекарване на тежко заболяване от страна на вируса е по-голям, отколкото риска от вакцинация при всичките условности, за които казвам. Докато вече при здрави хора, млади хора, особено без никакви съпътстващи неща, за които поне да знаят, защото много пъти се оказва, че хората не знаят, там вече си е въпрос на избор, доколко този човек се чувства застрашен, доколко ще бъде ограничен при пътувания, така както аз бях ограничен тази есен в моите пътувания и така нататък. Ето, дори в момента аз идвам директно от Софийския маратон и бях решил да бягам сутринта, обаче дойде министър Кацаров и каза, включи се в онлайн формата на маратона, то е същото, каквото е реалното, ще го гледаш по телевизията и можеш да тичаш вкъщи.
Шегувате се.
Разбира се.
Всъщност, на много места вече, ако не си вакциниран и идваш от червена зона, трябва да прекараш карантина в съответната страна и това препятства доста пътувания.
Да, особено служебни пътувания, които са като срочки в рамките на 4-5 дни, когато човек участва в форум, служебна командировка, прави на практика безсмислено пътуването, защото трябва да ги прекара в хотела без идея как ще бъде снабдяван с храна, примерно, в някои от държавите, защото в Великобритания го бяха решили под тази форма, в която е държавен или организиран от държавата хотел, който човек си заплаща заедно с храненето.
Така човек се принуждава дори да не иска да се вакцинира, за да пътува.
Да, в някаква степен, да.
Работата му го изисква.
Да, именно тук е този доста, да кажем, сериозен дебат, доколко вакцинираните трябва да бъдат привилегировани спрямо преболедувалите, защото всички научни съобщения показват, че преболедувалите имат много по-траен и много по-плътен имунитет, отколкото тези, които са само вакцинирани, което естествено, разбира се. Защото така или иначе, един преболедувал човек в някаква степен е приел риска или не го е приел и му се е случило. Това е един факт, който дори не трябва да коментираме защо се е случило. Но след като го е преболедувал и има изграден имунитет, той трябва да има същите права, каквито имат и вакцинираните. Това на практика не се случва. От друга страна, абсолютно никой не тества вакцинираните и не поверява колко е, колко добре е изграден техния имунитет.
Имате съмнение?
Логично е, защото на много случаи хората не реагират адекватно на каквито да е ваксини. Ето по отношение, да кажем, на стандартната имунизация, която правим с класическите ваксини, например, се прави един тест за ефективност на ваксината. Всички знаят, че някакъв процент хора не реагират дори на най-добрите ваксини, каквато е БЦЖ ваксината, и затова се налага в някакъв етап да се направи реимунизация, за да бъде отстранен този риск. Докато на вакцинираните хора моментално се издава сертификат и от тук нататък тяхното безсмъртие се гарантира, което отново да кажа е така в тежък противовес спрямо данните, които има по отношение на прекаралите. И за да избегне всякакви спекулации, аз не съветвам хората да прекарат заболяването, защото всеки, който прекара заболяването, приема един риск. Разбира се, някои хора не издържат на този вирус, имат тежки последици, някои хора умират, така че аз не съветвам хора да го прекарват. Но на тези, на които под някаква форма ми се е случило, включително такива, които са били в лека форма и изобщо не се е налагало да бъдат хоспитализирани, а някои от тях не са били и тествани, трябва да се даде възможност като национална политика да бъдат тествани с някои от вече ефективните те клетъчни тестове, които показват в много голяма степен нивото на защита на тези хора, и тези хора да бъдат третирани наравно с имунизираните. Това е честното по отношение на здравния статус на тези хора. А другото е вече политика.
Вашите планове са, за съжаление, не се случи в сегашния парламент, в миналия парламент, в следващия да предприемете действия за това тестване за Т-клетъчен имунитет.
Да, аз смятам, че това е справедливо и ще бъде честно към не само към българското, към европейското население, и това трябва да бъде сложено като мярка, защото ще го подчертая за антипът. Всеки, който се чувства застрашен, трябва да се вакцинира.
Да,
ако това го накара...
сертификат.
Точно така.
При наличие на достатъчен там
ниво. Да, те са, да, има си различни, които имат различна степен на нека да кажа, на категоричност на резултата, защото те са различни скали, различни неща се измерват, различни форми са на тестване, но най-масовите Т-клетъчни китове са количествени, абсолютно количествени, и дават реална информация какво количество от клетки специфични срещу този вирус има в нашата кръв.
Усещате ли такава подкрепа от другите партии в парламента? Вие сте дискутирали този въпрос, така иначе?
Това ще е действително въпрос на сериозни дебати. Има партии, които категорично подкрепят вакцинацията без алтернативи. Всъщност проблема не е дали подкрепяш вакцинацията или не. Ние гласувахме за закупуването на ваксини, гласувахме за допълнително финансиране на лекарите, които се борят с COVID. Иначе казано, обществото трябва да бъде подкрепено дори в тази му част, която има някакво несъгласие в детайлите. Но когато става дума именно за алтернативи, това трябва да бъде дискутирано. Защото да, всички, които искат, трябва да бъдат вакцинирани, трябва да бъде доброволно, и задължително трябва да има някаква алтернатива за прекаралите заболяването.
Казахте, че на форума, за който говорихме в началото, са били дискутирани вече одобрените ваксини. Има ли някаква нова информация, свързана с тях, която е обезпокоителна или пък окуражителна? На какво беше обърнато внимание?
Изключително различни са информациите, които идват първо от фирмите производители, второ от научни организации, които са независими, и трето от административни структури. Именно за това спорът е толкова голям, защото времето показва коя информация, бидейки филтрирана през чисто научни показатели и да кажем, независимо оценена, ще бъде значеща. Да, покритието вече на много държави е много сериозно по отношение на ваксините. Тук е ясно, че ние сме от последните в Европа, но това не пречи на много от тези държави да продължават да имат много строги мерки, което е в противоречие с идеята за предпазване от вакцинацията. Мисля, предпазване от вируса спрямо вакцинацията. В това отношение позитивен пример са скандинавските страни, които достигнаха едно високо ниво на вакцинация и се ми махнаха мерките. Да кажем, като Швеция, Дания и така нататък. От друга страна, друга крайност са държави, например Италия, във Франция, на Англия. На практика, нивото на вакцинация в много голяма степен не предполага спиране на мерките, а напротив, проверяват се хората, кои са вакцинирани, кои не. Ако обществото е вече защитено от 80% вакцинация, на практика няма нужда да разделяте хората на вакцинирани и невакцинирани. Би трябвало вече да има това ниво на колективен имунитет. Така че това са смущаващи неща. Защо продължава да имат на тези мерки и тези неща, при положение, че би следвало хората, които са вакцинирани, да не се притесняват от контакта си с невакцинирани такива.
Попитах ви, защото в предварителния разговор споменахте за риска, мисля, че и сега засегнахме това, риска от прекарване спрямо вакцинация при възрастните хора. За това, че в един момент те клетъчния имунитет изчезва.
Точно така.
С възрастта. И е много деликатно, тъй като това е най- тежко прекарващата група хора.
Точно така. Това е всъщност един дебат, който е чувствителен и властите спестяват в голяма степен истината на населението. Истината е, че огромна част от възрастните хора вече нямат капацитет да изградат ефикасен имунен отговор по проста причина, че те клетъчният имунитет е ограничен във времето. По биологични причини всички те клетки, които отговарят за нашето оцеляване през годините, се произвеждат до една определена възраст в пубертета, в която жлезата, в която те се обучават или тимуса вече закърнява, така че от тук нататък при живота си ние имаме един потенциал, който с времето намалява. Логично е, че тези хора са най-рисковата група по отношение на епидемиите и затова в най-голяма степен смъртността е сред възрастните хора. Все още в Европа възрастта на хора починали от коронавируса е над 70, и то доста над 70 в Западна Европа. Така че възрастните хора са най-голямата мишена и те в най-голяма степен трябва да се страхуват от вируса. Обаче тук и парадокса. Същите тези хора, не можейки да реагират адекватно на вируса, не реагират адекватно и на ваксините в много голяма степен. Затова в някои държави въведоха задължителната поне трета доза, за да може, ако ваксинацията в някаква степен успешна при тези хора, да се извади максималния капацитет. Истината обаче, че при много от тях изобщо няма да се реагира на ваксината, и то не заради ваксината, а заради тази особеност на имунната система. Ще го повторя за N-ти път, даже бях обявен за човеконенавистен, защото истината не е красива. Истината е, че Homo sapiens като индивид не е предвиден да живее до много късна възраст.
Но несъвършена.
Да, разбира се.
Това е работа.
Точно, да. Да, точно така. Въпреки, че сме по Божие подобие направени, все пак ние сме тленни, така че биологията е тази, която в един момент взима превес.
Можеш ли да се предотврати тази смъртност, която имаме?
Ето това е един също деликатен въпрос и аз смятам, че се спекулира по отношение за много високата смъртност от коронавируса. Не, трябва да се запитаме защо ние имаме най-високата смъртност по принцип.
По принцип, да.
Така че той е следствие. Той е следствие. Разбираш, че следствие. Нация, която има най-висока смъртност, предполага болно население. Предполага население, което не е подготвено да посреща такива предизвикателства заради начин на живот, хранене, здравен статус, здравна система, ако щете менталитета на населението, защото отново да спомена маратона, идвайки насам към радиото, чух разговор на трима души, които казаха, кой ще бяга в този дъжд навън, нали, за тези хора е проблем, че има дъжд, аз не мисля, че има маратонец, който би се притеснил от дъжда, сняг също не би ги впечатлил, така че това е един менталитет, също който трябва да се борим. Здравният статус е функция на страшно много допълнителни неща от битието ни и там е обяснението защо имаме много висока смъртност. Тя не е заради коронавируса. Просто смъртността, страшно високата от коронавируса, е следствие на другата ни страшно висока смъртност.
Кога ще си отиде COVID-19?
Много, също много спекулации се чуха по тази тема. Разбира се, че отиването на вируса е в абсолютно пряка зависимост от мерките, които взимат държавите. Ние опитахме да спреме вируса в самото начало с средновековни мерки, с дистанциране, карантини, тези прекрасни думи. Ясно беше, че този вирус точно така няма да бъде спрян и това даде възможност отдалечаването на хората с даден период, той да продължи да забави своето разпространение, да придобие нови форми, които вече са различни, които са някои от тях по-адаптивни, разбирайте.
Удължи се времето.
Много, така че от мерките зависи. Ето, чувам, че ще взимаме мерки в последно време, което автоматично удължава и престоя му у нас.
Да, и щях да ви питам какво мислите за маските в класи за учители и ученици, които може би предстои да се въведат. Говорили сме много за маските. Да. Това ще сработи ли?
Не, както не е сработило и до момента. Независимо от идеята, нали, че тези мерки сработват, опита показва, че това не се случва. Така, че
заради страха ли се прави тогава?
Да. Значи, ако държавите не вземат мерки някакви, ще бъдат обвинени, че не са взели никакви мерки, затова се взимат някакви мерки. Отново ще дам хубава статистика на държави изцяло маскирани, които в периодите бяха такива, като Германия с 85-6% носене на маски при задължително такова, и държави като Швеция, които бяха незадължителни и носеха 5% маски, при покриването на заразени от процент населението беше пълно. Абсолютно пълно при покриване Германия спрямо Швеция на процент от населението, което се заразява, което е и най-добрият критерий за ефективността, защото ще се повторя банално много заразяването, в много по-малка степен става в обществото и на улицата, отколкото в домашни условия.
Разделението про и анти, мерките и ваксините се задълбочава с времето. Какви картини да чакаме? На места мерките са много строги, има и сериозни протести. Ще възстанат ли хората по-силно срещу, някои го наричат медицински фашизъм?
У нас не мога да зная, в Западна Европа това е ежедневие, всеки уикенд, което, разбира се, не се показва активно по медиите, но всеки уикенд протестите са много сериозни на хора, които не са съгласни. Аз продължавам да смятам, че гледайки нашата конституция, гледайки европейската, правото на личността, заложено е навсякъде, е по-важно от правото на обществото. Явно е, че в момента под оправдание, че това е в полза на обществото, могат да се иземат много от правата и дейностите дори на граждан, защото за някои хора това е битието и начинът на живот. Не става дума само за изконното право да бъдеш свободен да се придвижваш, и от този аспект смятам, че ще има протести и у нас, ако се ограничат до такава степен правата на хората.
Не ви попитах, но може би е добре и това да кажете. Имате ли информация за нежелани ефекти от ваксините тук на наша територия? Получавате ли сигнали? Защото зная, че ако не в института, то в партията много често ви пишат хора. Макар че лекари твърдят, че при 80% от ваксинираните няма нежелани реакции.
Истината е, че има много сигнали за нежелани реакции в получени по пътища, за които споменахте, докато официалните такива от статистика, идвайки най-вече от Агенция по лечебните средства, където би следвало тези сигнали да се депозират, а те се изпращат там, оттам по-скоро няма такава информация, докато гражданите ни изпращат документи, ни изпращат неща, които могат да бъдат проверени, и аз се надявам да бъдат проверени, защото трябва да се знае всичко такова, каквото е, без скарване на политически момент в него.
Сериозни ли са те?
Някои са сериозни, разбира се. Да, разбира се. Значи, тук вече въпрос на анализ в каква степен смъртта на човек, който е вакциниран наскоро, се дължи на ваксината или се дължи на генетични особености на тези хора, защото примерно един човек, който има една специфична реактогенност към вируса или към ваксината, би реагирал по същия начин и на вируса, разбира се. Така че би следвало една трезва анализ от специалисти, които анализират ваксините. Не знам откъде ще се вземат, тъй като на Конгреса за ваксини могат да изпратят списъка, други българи нямаше. Аз смятам, че задължително българският производител на ваксини трябваше да изпрати свои представители там, да видят най-малкото, ако не директора му, то поне някои от хората, които са отговорни за производство на българските ваксини, да видят какъв е световният тренд, какви ваксини се произвеждат, как се променят във времето и така нататък. Това е едно абсолютно национално неглижиране в този смисъл, така че смятам, че това трябва да се промени.
Благодаря на професор Чорбанов за твое участие.
Благодаря и аз.